veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Srpske narodne zdravice vode porijeklo iz davnine i starine. Stvarao ih je neki čudan autorski tim. Pismeni i nepismeni, orači i zanatlije, svirci i prosjaci, paori i popovi, mudraci i obični ljudi, srećni i unesrećeni, ozbiljni i razdragani, ustreptali i daleko zagledani, zaboravljeni i bezimeni, oni na glasu i beskućnici, bogataši i siromasi, ratnici i lutalice, a koncepcija im je bila laka i jednostavna. Brojni su izmišljali zdravice, brojni ih domišljali, a još brojniji prihvatali i širili. Ovako u knjizi Srpske narodne zdravice, tradicija i običaj zdravičara Radoslava Vanjanina piše profesor Ostoja Đukić. Zdravice i piše, i govori, i čuva od zaborava naš večerašnji gost, Radoslav Rade Banjanin. Gospodine Banjaninu, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i hvala vam, bolje vas našao.
Vidim, lijepo pišete ove zdravice, ali evo na početku odmah, možda ne bi bilo loše da se predstavite vi našim slušaocima. Ko je Rade Banjanin, gdje i kada je rođen?
Pa evo ovako, ja ću po nekom svom principu predstavljanja predstaviti se ovako. Ja sam Radoslav Rade Banjanin, rođen u dane Lava Rimskog i Flavijana Carigradskog, usred zime, kad su hladne klime, baš na vrijeme, u nevrijeme, ljeta gospodnjeg 1956. Rođen dan mi bješe, kada se žene godinama tješe. Kada godina prestupa, moja malenkost nastupa, tačno 29. februara. Rođen gdje su krši, ljuti krši na zagorskoj površi, bez svoje volje u selu Šivolje. Rodio se da vječno ostane mlad i kada punoljetstvo proslavim, tad da i ostarim. Kada 25. rođendan odbroji, da se u 100 godišnjake ubrojim. Eto, rodio sam se, sad živi, radim, dok nekom ne dosadim. Šta to kome smeta, 25 rođendana, a 100 ljeta, i ničija to nije briga, samo se narod smije. Kažu, pupak mi je zavezala baba Mitra, a pomajka mi bješe strina hitra, ognjište mi bijaše obdanište, a vaspitači kućni odgojivači. Tu sam naučio prvo slovo i prvi broj i kućni odgoj. U selu su babe bile babice, a pomajke, strine i komšinice. Rođen sam od časnih roditelja, od oca Vukana i majke Velenke. Otac Vukan, rođen 30 i neke, gdje je nastao, tu je čitavi život ostao, a majka Velenka, mučenica, rođena prije muža godine dvije. Čitav život nije stala dok s noga nije pala. Brižna i nadasve plemenita, gorda i ponosita majka domaćica. Kalinovik je opština i grad i sjedište mjesta i nije se mijenjao godina 200. Odakle god dođete ili pođete, na Zagorje uzbrdo dođete. Nalazi se u podnožju planina i na koju se planinu penjete, Kalinoviku leđa okrenete. Nalazi se na, znači, tako su mu svi okrenuli leđa, i Bog i ljudi, i oni što su se u njemu rodili, i oni što ga nisu voljeli. I tako Kalinovik propada, jer se nikome ne dopada, on nikom više i ne pripada, ni istoku, ni zapadu, ni moru Sinju, ni Nevesinju, a Boga mi ni Podrinju. Mene život nije mazio ni pazio, sad sam se borio dok nešto nisam stvorio. Tri puta gorio, grom bio, auto lomilo, rad pregrmio i opet u životu uspio. Tri puta se mučio da bi se skućio. Oženjen sam kršnom hercegovkom, koja me vjerno prati na putešestviju beskućnika, što je priliči srpskom oficiru. Po svijetu hodili, u braku smo dva sina rodili, eto tako i ja sam se školovao i sve od sebe dao da bi ovo napisati znao. Danas zdravice pišem i zdravim, to vam je onaj srpski major stari. Najmilije srcu mom, što ovo djelo ostavljam narodu svom, da djeca od istine srpsku tradiciju baštine. Srećan sam da je ovo moje djelo izašlo na vidjelo, da očuvamo naciju kroz srpsko pismo i tradiciju, da se pomolimo svevišnjem gospodu Bogu za spas srpske i bratsku sloku. To je ono nešto što je bilo najbitnije i vezano za moje ime.
Da, sve u pjesmi i u stihu.
Pa upravo tako, to je malo uticao profesor Telebak na takav jedan stil pisanja, jer kada me je pitao ko je ovu napisao knjigu, ja sam mu rekao, pa napisao sam ja. A on kaže, a gdje to piše? Pa rekao, evo, piše Radosav Rade Banjan. Znači, ime i prezime. A vi morate nešto napisati o sebi. Pa rekao, kako da ja da pišem o sebi nešto kad je o sebi najteže napisati? A on mene pita, kaže, a šta vi mislite, ko zna bolje vas od vas? Pa kaže, niko. I onda sam došao kući. Na stolu sam imao crkveni kalendar i slučajno sam onako otvori da vidim u dane kad sam ja rođen, s obzirom da sam rođen u prestupnoj godini, da vidim koji svetac ima prije ili poslije mog rođenja. I onda ono bijaše Lav Rimski, Flavijan Carigradski, i tako sam onda počeo to u stihu da pišem. I kad sam ja to sve napisao, supruga se ljutila što je to, što to tako piše, ali ja sam to profesoru odnio. On je bio baš onako začuđen kako je to lijepo napisato i rekao mi je da to moram staviti u knjigu, i to na zadnju stranicu knjige. Da se to prvo pročita, a onda ostalo, vjerovatno će se, kaže, knjiga i otvoriti.
Da, vi ste ga poslušali, evo, čuli smo i mi vašu biografiju u stihu. A kada ste vi, Radosave, počeli da se bavite ili da se zanimate za zdravice?
Pa počeo sam još kao dijete, recimo iz prvog razreda, kada smo imali neku priredbu u školi. Učiteljica je u to vremenu htjela da napravi tu neku božićnu priredbu ili novogodišnju. U to vrijeme više se je bavilo kao novogodišnjima, nije se smjelo mnogo spominjati ni Božići. Pa kaže, ko bi mogao da neku zdravicu da nauči? I onda kažem, ja znam jednu zdravicu, i tako. To je bila neka mala zdravica koju sam čuo od djeda. I onda je to počelo tako, i onda svaki put, onda sam kasnije negdje u krajem osnovne škole sam počeo malo i pisati. I eto, kasnije sam se opredijelio da otrgnemo od zaborava i one stare zdravice, a i moje zdravice koje sam ja lično pisao, i nadam se da sam uspio u tom dijelu.
Da, i napisali ste dvije knjige.
Da.
Ima vaših zdravica, ima zdravica koje skupljate, koje ste čuli.
Pa u prvoj knjizi više ima i oni moji što sam ja pisao, ali u drugoj knjizi su više moje nego one koje sam ja sakupljao. U prvoj knjizi ima knjizi više tih koje sam sakupljao. Doduše, te zdravice čovjek mora imati stila za pisanje, i prilikom zdravljenja mora čovjek onako biti odsječit i da bi se te zdravice čule kako treba, da se svaka riječ čuje, jer ako se ne čuje svaka riječ, i posebno kad se rimuje, nije to zdravica.
Da, imaju različite vrste zdravica koje se govore u različitim prilikama.
Pa,
kada je svadba, kada su sahrane, ne daj
Bože,
obredi.
Ja sam napisao te zdravice za svaku priliku, za jedan ljudski vijek. Od rođenja pa do smrti. i za rođenje, i za krštenje, za vjenčanje, za kumove, za prijatelje, pa onda za mladence, pa onda bilo je tu Davica i svekar, mladi, pa otac čerki, pa onda su bili slavske zdravice, prva za dobrodošlicu, druga za bolji čas, treća u ime Svete Trojice, četvrta u ime Časnog Sjajnog Krsta, peta u ime Svete Petke, šesta u ime Višnje Slave Božije i tako nekih 20 zdravica za svaku onaj rednju zdravicu. Jer te zdravice na slavi, one se pridržavaju rituala. Jednostavno, svaka označava svoje značenje u slavskom obredu. Doduše imaju tu zdravice i božićne i vaskršnje, ima i šaljivih zdravica, ima rodoljubivih zdravica, ima i za prijatelje i za neprijatelje. I na kraju, u jednom ljudskom vijeku, ima zdravica i za pokojnika.
Da, je li vas neko učio tim zdravicama? Je li neko u vašoj kući? Otac, majka, baka, djed?
Djed je bio zdravice? Ovako, zdravičar, prilično dobar, a ujak je bio mnogo poznatiji i više kažu da sam naslijedio to te gene od ujaka. Tako da i neke njegove sam zdravice tu uvrstio i tako da su to zdravice baš onako pisane dušom, a u narodu. Jednostavno prepričavane i nazdravljane. U ta vremena, kad sam ja to i počeo da pišem, malo je to bilo smiješno mnogim kad ja nazdravljam zdravicu, jer su se mnogi znali da iznenade kad mene mlada tako vide da ja to zdravim zdravice. Uglavnom su to radili stariji ljudi.
Da, traju li dugo zdravice, evo, kad ste na slavi, recimo, ili na svadbi?
Pa da vam kažem, zdravica ne treba biti duga iz razloga što ljudi gube strpljenje kad slušaju zdravicu. Zdravica treba da bude najduža 3-4 minuta. Jer sve ostalo gubi smisao nazdravljanja iz razloga što i ljudi gube strpljenje. Naravno, ako treba neka da bude posebno svečanost, pa onda očekuju oni ili ili mladence, ili šta ja znam, rođendane, ili za krsnu slavu, slavski kolač, kad se ustaje u Višnju slavu Božiju i sve to, ima sve svoje koliko bi trebalo da traje.
Da, evo, Rade, ja predlažem da čujemo jednu zdravicu po vašem izboru.
Pa evo, da jednu ćemo domaćinsku ovako. Ja podižem ovu čašu za bratsku ljubav našu radi srpstva i običaja kao nekad u vremena stara. Bog podario slogu i slobodu vaskolikom srpskom rodu. Kuću vam kreći srpsku vojsku Vojvode i junaci. Zaviste moja braćo draga, tri nas u životu pratila blaga, zdravlje, sreća i sloboda, lice nam bistra umivala voda. Sreća pratila na bojnom polju junaka, u polju volajte žaka, u školi đaka, na drumu drumara, u rudniku rudara, u kafanika veđiju, na vodiske leđiju, svakoga na svome radu, kako u selu, tako i u gradu. Svaka nam godina bila bolja, plan nam kitli, borovi, jele, oči se bijele, krave mljekare, volovi tegači, bikovi bukači, bikovi bukali, dušmani ukali, mi se kucali, a dušmani pucali. Zavisi domaćine, kitio se zdravljem, veseljem, žitnije rođenjem, sinovskom odmjenom, ko spasov dan, bejarom i zelenom travom. Kuća vam se bijela, čelja se veselila, pred kućom kolo igralo, na grani ptica se kutala, oko kuće djeca skakutala. Domaćine rukom ručio, srcem dijelio, vas da se veselio, svu sreću među nas braću. Na mnoga ja ljeta, a u ljubavi do vijeka. Živjeli.
Živjeli.
Amin Bože.
Tamara, raduj se, ne spi duša.
nedavno je u Banja Luci održan prvi sabor srpskih zdravičara. Kako je to izgledalo, Rade?
Pa, iskren da budem, taj prvi sabor koji smo zajednički održali udruženje Hercegovaca u Banja Luci, jedan od nosioca tih aktivnosti sam bio ja. Bilo je dosta i priprema za tako nešto, jer smo htjeli da pozovemo ljude koji su vični zdravicama i koji su poznati u regionu. Pa taj prvi sabor srpskih zdravičara iz regiona smo pozvali ljude poznate iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Tako da su baš onako između svih tih zdravičara jako poznati zdravičari koji su bili pobjednici na mnogim takmičenjima. Bio je Dragiša Simić, Dragutin Perović, bio je Vuk Pantović, a tu smo bili ovako iz Republike Srpske, moja malenkost, Velimir Golijanin, Radovan Bratić, mladi jedan zdravičar Aljoša Marčeta, pa Gvozden Radovanović, Simo Šolak. Tako da je u svemu tome nije bilo ponavljanja zdravica, nego su sve bile različite. I to je jedna veličina sabora tog prvog, koji nije bio takmičarskog karaktera, nego jednostavno ove godine je to bilo prvi put, pa eto kao onako revijalno da se predstavimo svi sa svojim zdravicama, a ocjena publike nam je dala jednu, publika nam je dala jednu veliku ocjenu samim tim što smo skupili te najbolje ljude i koji su se baš pokazali onako kako bi i trebali. Iznad svih naših očekivanja je to sve prošlo lijepo. Čak su me zadnjih nekoliko dana zvali ti naši prijatelji iz Srbije i Crne Gore i zahvaljuju se da je to bilo dobro organizovano i da je to baš onako bilo ljudski i pripremljeno, a onako i srcem smo ih prihvatili onako kako samo mi po srpskim običajima znamo.
Jeste. Organizator je bilo Udruženje Hercegovaca u Banja Luci, a sad naredni sabor, hoće li biti takmičarskog karaktera?
Pa mi se pripremamo da bude takmičarskog karaktera, jer u Guči u Srbiji se svake godine organizuje takmičenje zdravičara ko se prijavi, naravno. Pa evo, ove iduće godine sam pozvan i ja da se takmičim.
Čestitam.
Hvala.
Inače, po zanimanju, odnosno vi ste, odnosno bili ste major u Vojsci Republike Srpske.
Vojno lice.
Vojno
da,
lice,
da, da.
Tako je, da.
Penzionisan 2013. godine. Inače, tu u Banja Luci, u Banja Luku sam došao 2000. godine zajedno sa generalštabom. Generalštab je prešao iz Bijeljine, pošto sam ja bio u generalštabu. I posle toga sam proveo sve u generalštabu vrijeme do formiranja zajedničke vojske. Zajednička vojska oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tu sam bio u 3. pešadijskom puku, Pešadijski Republika Srpska puk, oficir za kulturno-istorijsko nasljeđe srpske vojske i srpskog naroda.
Da, šta radi oficir za kulturno-istorijsko nasljeđe u vojsci?
Pa ima mnogo toga koje bi trebao da radi i svaki drugi, a ne samo oficir, da čuvamo naše tradicije, da čuvamo i da pominjemo naše svete likove koje smo u ovim ratovima stvarali, naravno, i ljude koji su dali život za našu republiku i prije toga u ovim svjetskim ratovima. Pa gledajući sa te strane, imamo puno i bilo je puno obaveza u kasarni Kozara napravljena je prva spomen soba gdje je upisato 24.467 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. I to je jedino mjesto do sada gdje je ispisano ime svih boraca Vojske Republike Srpske koji su dali život za Republiku Srpsku. Inače, u 3. pešadijskom Republika Srpska puku radilo se o tradicijama, znači u svim komponentama oružanih snaga Bosne i Hercegovine, sve tri komponente, srpska, hrvatska i bošnjačka, imali su takvi jedan puk koji je njegova tradicije iz svog naroda. Tako da smo mi njegovali te tradicije i naravno njeguju se i dalje. Pa organizovanjem krsne slave Vidovdana, organizovanje prijema za Božić, za Vaskrs, znači to sve oficiri rade zajedno sa zamjenikom, odnosno ministrom odbrane, zavisnosti kako je, na kojoj dužnosti, koji zajedno sa svim ostalim oficirima i generalima i vojnicima. Dan vojske, 12. maj, isto obilježavanje u svim jedinicama. Tako da je bilo puno posla dok se to nije posebno uvelo u onu neku kolotečinu. Samim tim što svaka vojska koja potiče iz svog naroda ima i po religiji, znači sveštenike koje su prisutni u jedinicama, i Hrvati i Bošnjaci i Srbi.
Iako ste u penziji, vi ste i dalje aktivni. Sada ste predsjednik Udruženja penzionera Vojske Republike Srpske. Da li u tom udruženju imate mnogo obaveza?
Pa ima i u tom udruženju obaveza iz više razloga. Prvo, što smatra naših penzionera koji su imali radni staž i u dijelom u bivšoj JNA, tako da sa različitim zakonima se prikuplja taj radni staž iz Srbije i zavisi opet koje je uglavnom preko SSNO-a to je išlo. Imamo neriješenih tih dosta problema jer ljudi po ovome zakonu odlaze u vojsku, odlaze u penziju sa oficiri sa 55 godina, podoficiri sa 50 godina, pa je tu bilo nekih velikih problema jer znači taj staž srazmjerni koji se dobiva iz recimo Srbije nije uračunat u adekvatnu penziju dok se ne navrši 65 godina života. Jer je to taj međudržavni sporazum potpisan i nije išao nama na ruku i sad evo radimo na tom pitanju da se to nekako reguliše jer ljudi naši koji su otišli u penziju sa 55 godina trebaju čekati 10 godina da bi dobili ono što njima pripada. Ili podoficiri koji su išli sa 50 godina, on treba da čeka 15 godina. Tako da smo imali te razgovore i pregovore sa vlastima Srbije. Mi nadam se, evo, i naše ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite i naša vlada su upoznati sa svim tim elementima i nadamo se nekom rješenju pozitivnom za naše ljude.
Oj, Moravo, oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo ravno, moje selo ravno.
Gospodine Banjaninu, rođeni ste u Kalinoviku, a evo, sami ste rekli u vašoj biografiji. Tri puta gorio, grom ga bio, auto lomilo i opet uspio. Tri puta se u životu kućio. Ajde, ispričajte nam malo o tim vašim događajima. Presudni, moglo bi se reći.
Pa, gledajući sate kao mlad, još ovaj momak, imao sam neki saobraćajni udes, pa sam, eto, hvala Bogu, preživio, nije mi ništa bilo. Lim se uvijek može nabaviti, ali život ne. Grom, što piše tamo, grom je bio, grom jeste bio u jednoj prilici kada smo bili na planini, na Treskavici, grom je zagrmio i onako između nas je udario, srećom niko nije poginuo, ali smo onako bili uljuljani i jednostavno dok nismo se malo izvaljali i sve ono, bilo je teško to u datom trenutku, ali eto...
Jel vas nešto boljelo tada ili ste bili samo ošamućeni?
Ošamućeni bili, srećom više je to dijelo na neko drvo koje je bilo blizu nas nego što je to prema nama bilo. A što sam se kućio i treći put...
Tri puta gorio.
Pa zato što sam prvi put selio iz Sarajeva, znači na početku rata, ostalo je sve tamo. Pa sam onda prekomandom došao u Bijeljinu, pa sam u Bijeljini bio jedno vrijeme i tamo se ponovo kućio i onda na kraju u Banja Luku se skrasio. To je treći put bilo. Ipak čovjek, najpreče je zdravlje i živa glava, sve će nekako postići. I ovi mnogi naši borci koji su poginuli, više bi koristili svojim porodicama da su živi, nego što se na ovakav način i naša sama otadžbina brine o njima.
Ovo kada kažete tri puta gorio, pa za svakog čovjeka, ja mislim, u životu postoji taj broj tri, da mora sve ponovo iz početka da radi.
Pa vjerovatno, inače, u ime Svete Trojice uvijek se počinjalo i nazdravljati, pa se onda prekrsti i opet sa Bože pomozi se kretalo.
Jeste. Rade, kako je bilo vaše djetinjstvo u Kalinoviku? Sjećate li se? Sjećate li se neke anegdote? Sjećate li se neke priče vašeg djeda zanimljive?
Pa u tome vremenu djeca sa sela su imali mnogo više prilika za anegdote i doživljaje nego djeca iz grada. Jer ja sam putovao u prvi razred, kad sam pošao, išao sam neka 4 kilometra u prvi razred i tu sam završio u selu Mosorovići, odakle je Momir Crnjak. Tog sela sam završio prvi razred i onda se škola zatvorila. Jednostavno kao nije. Onda još produžili 3 kilometra.
Znači djaci-pješaci.
Djaci-pješaci. I onda na kraju sam išao direktno u Kalinovik u osnovnu školu. Tako da je to od moje kuće do škole je bilo u jednom smjeru 8 kilometara. I to niko nije se bunio. Išli smo, bili mali, bili veliki, zajedno. I kad je kiša, i kad je snijeg, i kad je lijepo. I kroz sve to provodilo se onako lijepo. Same te putešestvijima, imate vremena.
Ste se plašili vukova, jeste se plašili životinja?
Pa nismo, čim nas ima više, nismo, jer na to nikad ni pomišljali u to vrijeme. Tako nije bilo neki ni vukova, ali eto, malo su zime bile teže, a ostalo je sve bilo ljepše. Tako.
Kad je nastava počinjala, kad vi stignete ili...
Pa, Boga mi smo išli na vrijeme da bi stigli na nastavu. Na nastavu i to je trajalo po sat i po vremena pješačenje. Tako da i ti učitelji su imali malo razumijevanja prema nama. Inače, to je sve bilo u vrijeme tih nekakvih dječjih radoznalosti, pa nije nam bilo ni teško.
I poslije te osnovne škole, kako ste vi odlučili da postanete vojno lice? Je li vam to bilo uvijek nekako zanimljivo?
Pa, zanimljivost biti vojnik,
uniforma,
to je bilo i čast. Ali eto, ja sam u civilu prvo završio srednju školu, pa sam onda kasnije odlazeći u vojsku odem u školu rezervnih oficira i onda posle toga sam se aktivirao, ali ne u struci, nego sam u tehničkoj bio struci, a kasnije kad je rat počeo, onda sam morao u struci biti ono što i jesam. Tako da sam u toku 90-ih godina bio u vojnoj industriji, sam radio kao tehničko lice i posle, sam 92. godine kroz te vježbe i sve ostalo otišao u jedinicu i u ratu sam bio komandant.
Gospodine Banjaninu, imate li vi osim ovih zdravica, imate li još neko zanimanje, imate li neki hobi kojim se bavite? Da li volite i dalje da pješačite, da planinarite, da kuvate, da plivate?
Pa od svih tih običaja, taj od hobija imam najviše da mi je zanimanje, ovo tradicionalno na tim manifestacijama kulturnička društva i mnogo vremena provodim upravo sa tim kulturničkim društvima koje me zovu na te razne ceremonije, na godišnje koncerte, na odlaske dalje od grada Banja Luke u posjete drugim i gradovima, odnosno kulturničkim društvima.
Da, tako putujete da, često, jel?
Pa često putujem i tako gdje god zovnu nas. Ja sam spreman da odem, jedino ako sam zauzet, onda ne odem.
Da.
Jer je ipak tradicija i običaj nešto posebno, posebno narodne nošnje koje mi kao ljudi koji upražnjavamo kroz sve to, morate se predstaviti onako izborno kako bi to trebalo da bude.
Da, i vi imate narodnu nošnju, vidi se na poleđini knjige.
Pa ja imam dvije narodne nošnje u bivšoj Jugoslaviji. Kalinović je imao priznati dvije nošnje, narodne nošnje, jer je tu preklapanje Hercegovine i Bosne, a druga narodna nošnja je porijeklo mužička nošnja, tako da su te oba dvije narodne nošnje priznate. I recimo u Makedoniji su bile u Prizrenu priznate dvije narodne nošnje, gdje su barem koliko sam ja čitao, odnosno ta dva mjesta, su bila počašćena sa dvije narodne nošnje.
A ko vam je radio narodne nošnje?
Pa tradicionalno moj otac je imao narodne nošnje i te narodne nošnje bi se nosile posebno za svatove.
A to je nasljeđe, znači.
Nasljeđene narodne nošnje. Tako da sam imao i tu sreću da naslijedimo te narodne nošnje, ali ovu narodnu nošnju koju sam ja sad koju nosim, sam radio za sebe, tako da dan danas, evo, gdje god idem, više sam prepoznat po toj narodnoj nošnji nego ovako uobičajeno.
Da. A, gospodine Banjanin, rekli ste imate dva sina. Da li je neko od vaših sinova naslijedio vašu ljubav prema zdravicama?
Nisu, nažalost. Oni jednostavno kažu da sam im dosadan kad nazdravljam zdravice. Jednostavno i supruga je više počela i ona govoriti da, da sam prešao u dosadu svima u kući.
Rade, recite nam, kakvi su planovi vaši u budućnosti? Da li želite da napišete još jednu knjigu zdravica, neke druge narodne umotvorine? Šta planirate?
Pa ja već imam u pripremi dvije knjige koje pišem. Pišem rodoslov svoje porodice, koji je tako pri kraju, i pišem knjigu jednu o mom rodnom selu, a moje rodno selo se zove Šivolji, pa onda knjiga će nosi naziv Šivolji i Šivoljani. Jednostavno o svim, znači, običajima sela, o tradiciji sela, o svim prezimenima i ljudima koji su živjeli i koje su porodice tu porijeklo, i kompletno onako da predstavim selo kakvo jeste.
Da, pa koja su prezimena karakteristična za vaše selo? Pa, i recimo možda neki običaj koji ga izdvaja od drugih.
Pa evo, sad ću vam reći, u mom selu nema mnogo prezimena različitih, ali imaju, recimo, u mom selu su Banjanin prezime, Macan, Nogo, Elez, Đorem, Stanković, Doder. I sad bile su neke još porodice koje su već izumrle, pa upravo iz tih razloga koje su Subašić, porodice koje su izumrle, onda smo se opredijelili na moju inicijativu da jednom godišnje održimo parastos za sve upokojene u našem groblju. Jednostavno da se pomenu sva imena, jer ja imam sva imena koja su sahranjena u našem groblju, i dođe sveštenik, porodice se okupe, sveštenik sve, znači, grobove prelije vinom i okadi, očita molitvu, taj parastos se završi, znači, svake godine na duhove pred Trojičin dan. To je, mislim, specifičnost, i onda i sveštenik kaže da je to izuzetno nešto dobro, jer imate neke porodice koje su izumrle, nema im ko zapaliti svijeću, nema ko kad grob, a kamoli da pokosi groblje ili tako nešto. I onda smo se mi angažovali tako, svake godine to odradimo, i ako je, recimo, ove godine smo imali dva puta košenje tog groblja, jer je kiša padala, pa onda trava naraste i onda više nije groblje, ako zaraste u travu, onda se ne vodi računa o svemu tome.
Da. To je zaista jedan human gest. Ali evo, gospodine Banjaninu, još ovo zaboravila sam malo prije da pomenem. Kada je u pitanju vaš djed i vaše to zanimanje, vi ste to pomalo od djeda naslijedili, koji je bio gardista, ali ima jedna zanimljiva priča u vezi sa tim, pa evo, molim vas da nam za kraj to ispričate.
Pa evo, moj djed, inače, u to vrijeme bio je 901. godište, i kad se išlo u to vrijeme na predvojničku, išlo se na Cetinje. I moj djed i ostali koji su bili njegovog uzrasta išli su knjazu na Cetinje, i dole su bile propozicije koje su morali da svi tih regruti, odnosno ljudi koji su išli na momci koji su išli na tu predvojničku, a to se zvalo u to vrijeme oklama. I sad su oni odlazili dole, trebalo im je nekoliko dana da stignu do Cetinja, jer se pješke išlo. I u tom vremenu bio je taj neki koji je najjači bio i najsposobniji, najspretniji, je bio za takve odabiranje tih sposobnih i jakih, vrijednih momaka. I sad, kad su ti momci otišli iz Kalinovika na Cetinje, bilo je njih nekoliko i bilo je taj koji je to predvodio, bio je sa dvora knjaza koji je birao te ljude, ali se je morao svaki borbat sa njim. Ako bude jači od njega, onda ide u knjaževu gardu, ako ne, onda on ide u neku drugu jedinicu. Moj djed se prijavio da bude da se hrve sa tim sa dvora knjazovim gardistom. I onda kad su mu govorili nemoj, on je jači i vredniji i ostalo, kaže pa hoću, neću da ispanem kukavica, treba da odbranimo obraz naše porodice i naših Zagorana, tako su se zvali momci sa Kalinovika. Ja sam, i on je počeo se da hrve, tu borili su oni preko sat vremena i onda kad je oborio on tog gardistu i stavio mu koljenom pod vrat, onda je knjaz rekao, ovi svi koji su došli sa Jevtom, oni će biti moja garda. Tako da je propozicije su bile i recimo da bude gardista, da stari 5 dinara savije zubima, znači to je jedna, pa skok udalj, pa skok uvis, pa onda natezanje klipa, pa penjanje uz drvo, pa onda ruke na brvnu. Bilo je tu još propozicija, recimo kamena da se baca, da se baci kamen i da se trči, da se uhvati taj kamen. I onda je najbolji onaj koji najdalje baci kamen i uhvati taj kamen. To su bile specifične propozicije i recimo da preskoči konja tu ili da uđaše na konja sa mjesta. Nema, jer svi su ti morali biti jako spremni za gardu.
Da, šta mislite, Rade, koliko bi danas momaka položilo ovaj stručni, da tako kažemo, ispit?
Pa iskren da budem, velika šteta što nema služenja vojske i inače da se jednostavno ti momci koji se osjećaju koji ne služe vojsku, jednostavno osjećaju se kao nesposobni ili tako nešto, mada ima izuzetno dobri momaka, ali samim tim nesluženjem vojnog roka ljudi u ovome vremenu, da ne kažem, nemaju neki jak muški karakter.
Pa po čemu je još specifično služenje vojnog roka? U čemu pomaže mladićima koji tamo odu?
Pa evo, ja ću vam iskreno da kažem da se jednostavno zna u toj vojsci i u bivšoj JNA i u vojsci Republike Srpske su momci preko noći sazrijevali, posebno u toku rata. Jednostavno, oni su bili spremni u datom trenutku da daju život za svoju republiku, odnosno za slobodu. Šta je specifično u tome? Da se svaki vojnik nauči jednom redu discipline i da se poštuje stariji i da se, znači, onaj desetar koji je njemu ravan po godinama i ostalo, da se mora poslušati da bi izvršio neko naređenje. A ne samo da starešine, veći oficiri, šta ja znam, komanduju. Nego jednostavno da zna složiti krevet, da zna složiti onu kasetu i da zna podvojnički pozdraviti i da zna ponašanje, jednostavno i izlazak i ugrad. I to su bili jako, jako dobra vremena kada su momci odlazili u vojsku i mnogo je bilo ljepše. U ovo današnje vrijeme ti mnogi momci, oni uspijevaju u životu sasvim sa drugim navikama. Te druge navike, sad evo vidite kako je i internet i ove društvene mreže i sve ostalo, je mnogo bitnije. Tamo je bilo recimo pisanje pisma jednom u mjesecu ili da dobije neko pismo, ali i telefoni su se rijetko koristili u to vrijeme. Jedino kad izađe službeno i vojnik, kad se odvoji od kuće, onda i on sam prije sazrene i jednostavno ti momci su postajali mnogo vredniji, uljudniji,
samostalniji,
odgovorniji i prema sebi i prema drugom.
Izreliji.
I tačno.
I gospodine Banjanin, evo, lijepo smo se ispričali. Ja predlažem jednu zdravicu ovako možda za kraj emisije i za ponovno viđenje. Može tako nešto?
Pa može.
Izvolite.
Sretnog je ovo kola i sastanka na sretnom mjestu po Hristovu zakonu gdje sjedimo da se veselimo i Bog mio vas da nas veselio. A sve ćemo u ime Višnje slave Božije, gdje se ona podizala tu i pomagala ruku, dodala muke, ne dala na pravedni i česti put nas izvela, a naše dužmane svela. Braćo moja, krsnu slavu slavili, srpske običaje pratili, uvijek nam jaki Bog pomogao, niko nam ne odmogao. Krsni ljev lomili i palili krsne svijeće, uvijek bili dobre sreće. Kuća nam tamljano mirisala, a čeljad jednom dušom disala. Va imja Hrista i apostola 300 crkve, ravanice i zvijezde danice, 365 bogodavnih dana, krsne slave svetelja Save i anđela, svetog aranđela, zlatna kuma, svetoga Jovana i apostola Luke, zaklonila su svake muke i dušmanske ruke. Sveti Dimitrije je došao nam na radost da obraduje dom i domaćina i njegovog svakog dobroželitelja. Donio sreću u kuću, a u dvor lijep razgovor, pa se veseli, jeli i pili, uvijek zdravo i veseli bili. Neke sretno i često od Gospoda Boga blagoslovljeno, a od ljudi odobreno. Na mnoga ljeta, a u ljubavi do vijeka. Živjeli.
Živjeli. Hvala vam mnogo, gospodine Banjaninu, što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama i da će Bog da se ponovo vidimo, da se slazimo i oblazimo i da kroz ove naše običaje nešto i naučimo.
Da će Bog. Živjeli.
Bog vas živio.
Čam žnjela kosovka devojka, je čam žnjela majčica, ječ mu govorila, je čam žnjela majčica, ječ mu govorila, je čam žito. Žnjela, ali ja te ne jela, ja te žnjela majčice, a ja te ne jela, ja te žnjela majčice, a ja te ne jela, svatovski te. Konji pozovali, svatovski te majčice, konji pozovali, svatovski te majčice.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je zdravičar Radosav Rade Banjanin. Sa vama su bili ton majstor Igor Marić, muziku je odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.